özellikle yer Anaatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadarlı dinleyiciler. Sugun 2023 yılın 3. oktyabrı, Hepdiyanın hisin bövünü. Sugunki programamızda Türkmenistan'da mezburu paxta yığımı yeni batlanyar. Berdi Muhammedovların yığzımlı sandığı aydilyan şahsiyet kulturun çağında yurtta arkadağ medali görüldü. Ve belik mağlumatlarımızı dinlətlərsiniz. O zeli bilen men Merdan Tariyev bunun kazilikleri bilen tanıştır yarım. 2-nji oktýabrda Ýewropa Birleşiginiň daşaryşlar ministrleriniň aglabaty Kiýewde maslahat geçirýärler. Ýewropa Birleşiginiň daşary syýasat başlygy Jozep Borrell we Ukrainanyň daşaryşlar ministri Dmytro Kuleba bu maslahaty taryhy diýip ýetlendirdiler. Ýöne Wengriýanyň we Polsiýanyň daşaryşlar ministrleri maslahata gelmediler. Ýewropa Birleşiginiň bu iki agda döwleti baş diplomatlaryna derek pes dereceli vekillerini yolladılar. Rusiyanın ötün aksamın devamında Ukrayna'nın gün ortasındaki Herson şahirine uğran darbalar neticesinde bir adam öldü, başka da altısı, sol sağında iki çağı yaralandı. Bu arada regional hakim Aleksandr Prokudin 2. oktyabrda irden haber verdi. Sundan'dan tağıt bəslerde düşman Herson'un merkezine zarva urdu. Hücumun bolon yerinde ot dörüdü. Ol yangın söndürücüler tarafından dissine üçürüldü deyip Prokudin Telegram kanalında yazgı kaldırdı. Prezident Serdar Berdimuhamedov'un 30. sentyabrdaki kararına layıklıkta yurtta arkadağ medali dörüdüldü. Şeylede medal hakkında düzgünnama ve onun yazgısı tasdiklanıldı. Bellesek bu at bilen yurdun ozolki prezidenti, halk maslahatının häzirki başlygy, Gurbanuly Berdimuhamedova dövlet derecesinde yüzlenilýär. Kanunda arkadağ medalinin Türkmenistanın dövlet sıylygy bolmak bilen durmuş, cemiyetçilik, insanperver, hayır-sahavat, meyletinçilik işlerinin ösmegini, lukmançılık, Tağaldış dikeldis hizmetlerinin qurulmagyny, seylehem himayeti mätäs sağlara ve yaslara maliye ve maddi kömegini, maslahatlary ve usulü taýdan kömek bermekde uly gosunt gosun Türkmenistanyň raýatlaryny siýlygylamak maksady bilen dürüdülýändigi bellenilýär. Soňky 16 ýyldan gowrak wagtyň dowamında Türkmenistanda Berdimuhamedowlaryň şahsyýet kulty ve maskalı kulty üzlüksiz berkidilýär. Sinçiler yurtta Berdimuhamedovların şahsiyet kültünü mundan da beylak üstürmek sinansıklarının yayvanla yandığına ünsü çekerler. Muna delil hükmünde ozalk prezidentin arkadağ lakımı bilen tədə şəhərin qurulmağı, tədə telekanalın açılmağı, hatta futbol klubunun hem esaslandırılmağı misal getirilyar. Birleşil Milletler Qurumasının missiyası Dağlıq Qarabağ sevitine geldi. Mundanın Dağlıq Qarabağı Azerbaycanın basıp almağı bilen regiondaki etnik ermenilerin ulu bölüğü bu seviti terk etdi. Azerbaycanın prezidentinin metbuat vekilinin 1. oktyabrda beren maglumatına göre missiya sevitdäki gumanitar zerurlukları seljirer. Bu, BMG'nin soňky 30 ýylyň içinde bu seviti tapar etmek boýunça ilkinji ýezek ihtiýarlyk almagy boldy. Dağlıq Qarabağı 30 ýyl çimmeti gözükçülük eden etnik ermeniler Azerbaycanın geçen hepdedäki hücumlarından soň yaraglaryny goýmağa we esaslandyran hükümetini dargatmağa razy boldylar. Astananyň suwdy Atazurt atly hasaba alınmadyk siýasy hereketiniň Qazaqstanyň Adalet ministrliginiň özüni registrasiýa etmezlik baradaky şikayetini reddetdi. Bu barada toparyň wekilleri maglumat berdi. 29-nji sentýabrda geçirilen ýürüýte suw tigmensiginde toparyň hasaby durmak üçin ýollan ardasynda EYM ýogulan adamlaryň adynyň bolandygy, şeýlede onda Excel formatlyk ýalňyzlyklarynyň göýberilendigi aýdyldy. Toparyň wekili Kapar Ahatuly bu aýplamalary reddetdi we azyndan 700 şahsyýetiň ady bolan sanawda EYM dünýäden öten adamlaryň bolup bilmejekdigini aýtdy. Qazaqstanyň Adalet Ministrligi azatlygyň gazak gullugynyň kommentary haýsyny reddetdi. Atazurt Xitaýyň Sinjaňy tebitinden 2000-nji ýylda Qazaqstana göçüp gelen etnik gazak Serikzan Bilas tarapyndan esaslandyryldy. Ol 2011-nji ýylda gazak raýatlygyny aldy we soňy bilen Xitaýyň Gunmatarındaky uýur azlyklarynyň köpçülükleýin hukuk bozulmalaryny gün tertibine getirmäge ýardym etdi.